Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Vi slušate Sputnik intervju, ja sam Dejana Vuković. Tko leti vrijedi, tko vrijedi leti, tko ne leti ne vrijedi. Bolje nešto od nečega nego ništa od ničega. Bolje izdati knjigu nego prijatelja. Ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti. Bolji je nečastan bijeg nego častan poraz. Bolje živjeti 100 godina kao milijunaš nego 7 dana u bijedi. Bolje ispasti budala nego iz vlaka. Verovatno nema nikog, naročito ne među onima koji su odrastali 70. i 80. godina, ko među ovim krilaticama ne prepoznaje reči iz oblačića kultnog stripa Alan Ford. Ove godine navršava se pola veka od kada su Max Bunker i Magnus izbacili na italijansko tržište satiričnu sagu o tajnim agentima okupljenim u grupi TNT, koja i danas s nesmanjenom snagom uveseljava svet. U čemu je poluvekovni fenomen Alana Forda, satiričnog crnog špijunsko-parodičnog serijala koji je stekao i zadržao kultni status u nekadašnjoj SFRJ? I gotovo nigde drugo razgovaramo sa Goranom Skrobonjom, piscem i strip scenaristom. Gorane, dobrodošli u Sputnik.
Bolje vas našao, uz samo jedan dodatak. Kada vidiš duha, napise pik pive duh.
Radio Sputnik.
Eto, dakle, opravdano zašto smo upravo vas pozvali da otvorimo jednu temu koja je naoko slatka, lepa, duhovita, a zapravo, a verujem da ćemo to i ovim razgovorom pokazati, u njenoj osnovi ili suštini nalazi se jedna veoma ozbiljna priča, možda radno da je nazovemo priča o društvenom sagledavanju stvarnosti u kojoj smo i sami živeli. Šta je zapravo to što čini fenomen stripa Alan Ford?
Ja bih jako volio da znam odgovor decidan na to pitanje. Mislim da je to vrlo kompleksna stvar i postoje naravno mnogo ozbiljniji radovi koji se bave tom tematikom. Prevashodno uputio bih slušalce na knjigu Lazara Džamića Cvećara u kući cveća, koja govori o tom fenomenu vrlo, vrlo stručno i vrlo analitički. Ja sam imao prilike da je pročitam i zaista sam prepoznao sve ono što je gospodin Džamić tu naveo. Tim pre što sam zapravo savremenik fenomena Alana Forda kod nas, jer dan danas pamtim onaj trenutak kada sam, to je interesantna stvar, čuo na radiju reklamu da izlazi novi strip. To je, dakle, bilo 72. godine kada je Vjesnik preuzeo serijal Alana Forda koji je već 3 godine izlazio u Italiji i bilo mi je, zapravo sad kad pomislim, nije to bilo toliko neuobičajeno da se na radiju reklamiraju stripovi. Sećam se da sam čuo reklamu i za, recimo, Doka Holidaya, doduše to nije bio strip, nego popularni roman o sveskama, ali za tu, ajde kažem, zabavnu štampu je to bilo nešto što je početkom 70-ih marketinški dobro funkcionisalo. I naravno da, koliko se sećam, ta reklama je bila onako prilično poletna i naravno vezala je novi strip za fenomen Jamesa Bonda, što tako je bila prava udica.
Ovo je za, u stvari parodija pa, na Jamesa. Naravno, počelo se tako.
Upravo tako se počelo, ali to je verovatno bilo jedino što su mogli stručnjaci u Vjesniku marketinški da nađu kao poznatu stvar, kao nešto što je deo opšte kulture u tadašnjoj zemlji našoj, jer svi su volili da gledaju filmove o Jamesu Bondu. Ako se dobro sećam, tad je bio aktualan film sa Seanom Connerijem, Dijamanti su večiti, recimo, ili tako nešto. To je bio 4. ili 5. iz serijala i već je Bond bio franšiza koja je iz 60-ih zagazila u 70-te i onda bilo je vrlo pametno i vešto prikačiti jedan praktično nepoznat strip za nešto
poznati
tako.
Poznati fenomen.
Da. I naravno da sam odmah kupio prvi broj, bio sam mali, imao sam 10 godina tada i nisam ja tu nešto mogao mnogo da proniknem u one slojeve koje sada sada možemo da prepoznamo, ali je meni bio interesantan crtež, a taj format je inače ovaj koji i dan danas poznajemo, bio uobičajen u to vreme za strip izdanja koje je Vjesnik radio. Uglavnom su to bili italijanski stripovi i ja sam bio gladan konzument tih ovih proizvoda i te sveščice koje su imale po nekoliko sličica na stranici, obično dve, nekad tri, maksimalno četiri, donosile su stripove najrazličitijih žanrova i to se čitalo onako vrlo gladno u mom društvu. Sećam se, recimo, svaki žanr je bio zastupljen, dakle, bio je El Desperado, to je bio kaubojski strip, pa onda narednik Ironside, to je bio ratni strip, pa Pauk, Čelična panđa, Uranela, to je bila već fantastika i svi ti stripovi su bili onako zanimljivi i volili smo da ih čitamo i kad se pojavio novi strip u tom istom formatu, očekivali smo, naravno, opet nešto zanimljivo i dobili smo više nego što smo se nadali.
Ali i nešto novo. Da. Kažu da je lik Alana Forda Magnus nacrtao po uzoru na glumca Pitera O'Toole-a, a da je liku Boba Roka dao sopstvenu karikaturu. Možda su i to prepoznali ljudi iz Vjesnika kad su odlučili da ipak preuzmu i da štampaju Alana Forda. Taj prvi strip, ta prva epizoda, pa ne bi se moglo reći iz današnje perspektive da je mogla biti mnogo prijemčiva po načinu na koji crta tog glavnog junaka. Alan Ford će tek u nekoliko stripova biti glavni, vrlo brzo će on samo postati deo cele ekipe, cele grupe.
Tenter,
ali taj prvi, koliko se sećam, a listala sam ovih dana u nekom je golubarniku, onako naivan je, smeten, igrom okolnosti dolazi i postaje špijun, jeli, i igrom nesporazuma dolazi i postaje špijun.
Upravo tako.
Dakle, ništa ne obećava jednog formiranog junaka koji će, eto, kao James Bond i takvi junaci postojeći, da spasava svet od zla.
Pa to prosto tako, dakle, to je bio novi serijal. Magnus i Bunker su radili pre toga na uspešnim serijalima u Italiji, Satanik, Kriminal i tako dalje. Ovo je bio njihov novi poduhvat i oni prošlo je dosta loše u samom startu u Italiji, jer kako se sećam podatka da je prvi broj prodat u nekih 22.000 primeraka, što možda nama izgleda mnogo, ali s obzirom na to da su se prodavali u stotinama hiljada pre toga razni stripovi, to je bilo onako prilično razočaravajuće. Sledeći broj je već opao na 14.000, tako da izgleda oni koji su kupili nisu bili mnogo oduševljeni time i bili su na pragu odluke obojica da odustanu od rada na Fordu. Četvrti ili peti broj je bio u proizvodnji kada je Magnus došao sa nekoliko tabli kod Bunkera i rekao šta da radim više svojima, on rekao pa makar završi taj broj do kraja pa šta bude, bit će. Međutim, eto, dogodilo se da je strip opstao i dogodilo se da je postao fenomen, ali isključivo kod nas.
Tako je.
Dakle, čak ne toliki fenomen i u Italiji koliko kod nas.
A da kažemo da je propao po Francuskoj, Brazilu i
ostalim
zemljama.
To ne treba ni pominjati. Dakle,
on je opstao kod nas.
Jeste. E sad, postoje naravno razni razlozi za to. Ključni su oni društveno-politički i ekonomski, koje prosječan konzument ne vidi na prvi pogled, nego oni na neki način iz stripa nekom vrstom osmoze ulaze u um čitaoca i tu ostaju ukorenjeni evo i do danas kada ove krilatice koje smo pomenuli na početku ove emisije ostaju sveže i ove aktualne.
Kaže neko komentarišući Alana Forda, ono što su oni crtali, mi smo zapravo živeli. I time definiše možda tu neverovatnu kopču koja je uspostavljena gotovo od prvog broja, mada i kod nas beleže da tek u 25. broju zapravo od pojave Super Hika, tog čuvenog antiheroja koji krade od siromašnih da bi davao bogatima, nastaje prava pomama i prava ekspanzija ovoga stripa.
Pa jeste,
da. Da li se, Gorane, često dešava ili je možda Alan Ford jedinstven u tom smislu što je više od stripa, više od crteža, više od scenarija, odnosno od onog verbalnog dela, koliko god se mi toga danas dosećali, kao iz replika iz drama Dušana Kovačevića, a zaista su u tom rangu, da li se dešavalo pre ili danas da strip postaje takva društvena kritika? Kritika totalitarnih sistema, kritika kapitalizma, kritika svega mračnog što je isplivalo na površinu i dobija jednu društvenu valorizaciju. A o svemu tome je Alan Ford.
Postoji mnogo primjera za stripove koji sadrže takvu vrstu kritike, takvu vrstu subverzije. Često se to može naći čak i u novim viđenjima nekih starih dobro poznatih junaka, kada dođe nova generacija crtača i scenarista koji uzmu, pa što bi rekli klinci, rebootuju neku staru franšizu. Međutim, slučaj Alana Forda i slučaj naše zemlje je, mislim, jedinstven i čini mi se da se nikad neće ponoviti ni sa jednim stripom, ni sa jednom zemljom koja je bila u takvoj situaciji. Zašto je to tako? Pa eto, izgleda da se nama Alan Ford desio u pravo vreme, a to je bilo vreme, taj početak 70-ih, kada smo mi kao zemlja, dakle tadašnja Jugoslavija, počeli malo da spoznajemo kako izgleda normalan život. Naravno, ne zahvaljujući nekim svojim imanentnim kvalitetima ili uspešnosti tadašnjeg društvenog sistema, samoupravljanja i tako dalje, već zahvaljujući izdašnim kreditima koji su omogućavali tu neku opštu potrošnju, standard koji nije bio zasnovan na zdravim nogama, nego na tom nekom balonu koji će jednog dana, ali daleko u budućnosti, sa stanovišta tadašnje vlasti morati da pukne. I zbog toga smo mi odjednom bili u prilici da se osetimo nekom vrstom kao dela sveta i onda smo dobili strip koji nam je pokazivao kako drugi vide taj svet kojem težimo, a istovremeno smo znali, odnosno osjećali u sebi da nešto nije tu baš sasvim u redu. I onda na scenu stupa taj nivo prepoznavanja mentaliteta, jer Italijani su nama vrlo slični po mentalitetu, uglavnom kad govorimo o nekim negativnim osobinama, a potom i sve ono što je Alan Ford doneo kao grotesku, a mi smo to prihvatili kao zdravo za gotovo, kao dokumentarnost. Dakle, ta nadrealnost i ta farsa koje postoje u epizodama Alana Forda jesu bili nešto što smo mi susretali svaki dan. I na bilo kom nivou da pogledamo, ako pogledamo grupu TNT kao zajednicu, ona je mogla vrlo lako da se preslika na neku prosečnu jugoslovensku disfunkcionalnu porodicu, gde smo imali patera familijasa kao broja jedan ovde, koji koristi štap da pojača svoje argumente, gde smo imali nesposobnog šefa, gde smo imali Jeremiju, odnosno babe i dede koji su stalno nešto hipohondrični, yes, bolesni i tako dalje, gde smo imali Boba Roka i Alana koji su predstavnici omladine koja ne zna šta bi sa sobom, ne može da se ostvari, Sir Olivera koji je kao neki čika ili ujka iz unutrašnjosti koji je došao pa se snalazi kako jedino može da se snađe u velikom gradu, i Grumfa naravno kao levo smetalo i onog majstora za sve koji može da skrpi od dve stvari neku treću koja će donekle da radi, ali na nivou diletantskog. I taj diletantizam u Alanu Fordu, koji je Laza Džamić sasvim lepo prepoznao, jeste bilo ono što smo mi prepoznali kao nešto naše i zbog toga smo
nešto prigrlili. Nešto što živimo.
Da, i zbog toga smo prigrlili čitavu tu plejadu junaka i anti-junaka i svi oni koji su se pojavljivali kasnije u epizodama i sveskama Alana Forda su nam bili vrlo prepoznatljivi, pa makar to bili i ludi naučnici i antiheroji, antisuperheroji kao što je Superhik, Centurion, već da ih ne nabrajam koliko ih je bilo, svi su nam bili nekako naši, po znacima navoda.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Slušate Sputnik intervju. Razgovaramo sa Goranom Skrobanjom, pisac i strip scenarista. Sve to verovatno ne bi bilo moguće da Alan Ford strip nema još jedno veoma važno svojstvo, pored tog farsičnog i nadrealnog o kome ste govorili, a to je njegovo satira kao njegovo možda i osnovno obeležje i karakteristika. Dakle, reč je o jednom satiričnom pogledu na stvarnost i na društvenu realnost. To što su nama Italijani doneli takav pogled, a mi ga oberučke prihvatili, je jedna vrsta priče, mada neko, takođe sam pročitala negde, reče ne zna, ali veruje da su autori stripa bili levičari do srži, da bi se to moglo dokazivati prateći Alana Forda iz broja u broj. Dakle, taj satirični odnos prema svetu, koliko je to, Gorane, svojstveno stripu? Navikli smo u nekim drugim formama umetničkim da je to, razume se, prisutno, ali koliko u stripu?
naravno da satire imaju u stripu, ali to su, da kažem,
ali kao neko stripovi, baš apostrofirano svojstvo.
Da, ali to su stripovi koji nisu namenjeni širokoj publici. Zapravo, to su stripovi sa društvenim angažmanom koji imaju neke svoje aktualne agende, nisu ovakvog širokog zamaha kao Alan Ford. Alan Ford je jedna slika, predstava o svetu koja je nama bila bliska i zbog te satire, zbog toga što je u vreme tog svojevrsnog jugoslovenskog komunizma satira bila jedino oružje kojim se moglo nešto uraditi, reći u javnosti, bilo kroz formu aforizma, bilo kroz formu neke pozorišne predstave ili tako dalje, a da se, ajde kažem, vlasti ne dosete. I zbog toga je ta satira koja je neprestano prisutna u Alanu Fordu, a usmerena prema kapitalističkom društvu, prepoznata kod nas kao satira koja je usmerena prema svakom autoritativnom društvenom uređenju, zato što mi smo živjeli u drugačijem sistemu, ali su problemi koje smo mi vidjeli na stranicama Alana Forda bili nama vrlo bliski. Dakle, siromaštvo, kriminal, ubogije čatrlje i ove bogataške vile.
Briga o bogatima i moćnima da, i ne briga ovima drugim.
Predstavnici vlasti koji su predstavljeni kao gramzive svinje sa lepim devojkama u krilu kad god se neko nenajavljen pojavi. Prijele su jer su one bile neka vrsta oružja razoružanog proletarijata koje je davalo iluziju toga da možemo nešto da skrešemo nekome tamo u brk. Naravno, pritom čitaoci uglavnom nisu znali da su mnoge epizode bile cenzurisane i da su mnogi crteži dorađivani, prerađivani, da su neke replike izbacivane i tako dalje. Naravno, sve što je bilo vezano za nacizam ili nešto drugo slično tome, bilo je brisano, iako je
jasno,
imalo svoje bilo, mesto u satiričnom...
Pominju se tamo i nacisti tom, u satiričnom...
Kontekstu, jel? Ali prosto je tako bilo. Ja potpuno razumem zašto je redakcija Vjesnika to radila. Mislim, morala je. Jel?
Kažu da je cenzurisana epizoda u kojoj broj 1 ide protiv Josipa Broza. Da li je to samo legenda urbana ili se to zaista dogodilo?
Ja sam nisam sasvim siguran u to. Neko je rekao da postoji epizoda sa Titom i Jovankom, ali da je to navodno nacrtao neko u Sloveniji u ono vreme omladinskih pokreta i pred razdruživanje, odnosno pred raspad Jugoslavije, i da je to potureno kao, kukavičje jaje, da je to zaista originalna epizoda Alana Forda koja nije nikada objavljena. Lično sam sklon da poverujem u tu verziju, ali nisam se dublje unosio u to, tako da ne mogu da tvrdim. Ali ne bi me začudilo, mislim, zašto ne.
Ostalo je dakle da se pripoveda da su se broj 1 iz Alana Forda i Josip Broz, naš broj 1, našli u jednom stripu. Da li je do toga došlo, ne znamo, ali gospodin Džamić upravo svoju knjigu imenuje takođe apostrofirajući jednu paralelu u Alanu Fordu. Grupa se nalazi u cvećarnici u Njorku, a naš broj jedan je
u kući cveća.
U kući cveća.
I u stvari ta kuća cveća je postala simbol za grob te naše bivše zemlje. Prosto odlično odabran naslov.
Analogije su nužne. Govorili smo dakle sada o ovom idejnom jednom nivou zašto je važno govoriti o Alanu Fordu i šta nam je on to sve donio. A sad moram da vas pitam o ovom umetničkom smislu, u smislu crtačkom i pogotovo u ovom scenarističkom gde ste vi najpozvaniji o tome da govorite. Kažu da je obično kada o stripu govorimo u prvom planu crtež, da su retki stripovi u kojima se dobro izbalansiraju to crtačko i verbalno, a da je Alan Ford upravo to postigao. Ja ne znam kako se postiže, Gorane, a vi imate iskustva, da u onaj mali oblačić smestite repliku kratku koja će znači posle pretrajavati decenijama kao nešto što se izgovara.
A tu sad moramo da imamo malo rezerve. Pitanje je da li bi decenijama te replike trajale u toj nekoj našoj kolektivnoj svesti da nisu prevedene tako kao što su prevedene.
Tako je, tu se dakle, moramo setiti.
Dakle, ta dimenzija, Nenada Briksija. Ta dimenzija prevoda je nešto što je nerazdvojni element od svega ostalog u našem izdanju Alana Forda, i mislim da je taj element strahovito doprineo tome da upravo dođe do toga da Alana Forda ne zaboravimo. Dakle, crtež,
on je pojačivač farsičnog naboja bio cele te priče, da je nadgrađivao, da je to neki hrvatski koji je čak i Hrvatima bio na višem nivou.
Da, ne treba da zaboraviti da ni u staroj Jugoslaviji Alan Ford nije bio naročito popularan u Sloveniji i Makedoniji. Dakle, on je bio popularan u ostalim predelima gde se govorio srpsko-hrvatski jezik i gde su te jezičke cake, premda na hrvatskom dijalektu, mogle da se razumeju univerzalno, jel? Kao to, mislim, ne možete reći, danas ako kažete ko leti vredi, a ne kažete tko leti vrijedi, nije to isto. Prosto nema taj...
Ulaznica je za jedan svet jedno,
a... Upravo to što ste rekli. Tako da, prevod je izvanredan element ovog stripa i pored svega, dakle, pored Magnusovog crteža koji je negde do 75. broja tu bio prisutan i Bunkerovog dobrog, odličnog scenarija, taj prevod je nešto što je donelo, što je učinilo strip potpuno našim, dakle jugoslovenskim, da kažem, on više nije ni italijanski, nije ni svetski.
On je jugoslovenizovani strip.
Recimo tako, mi smo ga prisvojili, uzeli smo ga za sebe i ja mislim da danas ne možete da nađete ni Italijana koji bi mogao da shvati zbog čega se mi toliko oduševljavamo Alanom Fordom. Naravno da ne može, jer on ne zna kontakt tekst i ne može da pronikne u te kulturološke veze i tu alhemiju koja se dogodila između jednog stranog proizvoda i našeg konzumenta tog medija. Tako da Alan Ford je jedinstven zbog toga, zato sam i to i rekao.
Kako bi rekli ovi u reklamama, zvuči šašavo, ali to je od početka naša priča, italijanska priča. Mi smo se zapravo u njoj najdublje prepoznali. Kada govorimo o humoru, koji je također veoma karakterističan za ovaj strip, mnogi teoretičari kažu da tu ima i Monty Pythonovskog humora i onog što ćemo kasnije ili uporedo sa stripom gledati u Mućkama. Ima tu dakle tog nekog gorkog, crnohumornog, ali opet smehotresa, kako god. Taj humor je bitan da preživimo sve te crne slike, jel da?
Tako je. Danas mladi ne znaju da su najpopularniji umetnici u staroj Jugoslaviji bili komičari. Mija i Čkalja, komičari iz drugih krajeva, nebitno. Njihova popularnost je bila neizmerna. Oni su bili zvezde. A zvezde su bili zbog toga što su umeli da nekako kanališu tu potrebu opštenarodnu za humornim olakšanjem tog svakodnevnog pritiska koji smo svi osjećali, bez obzira u kom periodu govorimo o staroj Jugoslaviji. I zbog toga je humor toliko nama drag, toliko ga svesrdno prihvatamo. Ta vrsta humora i ta vrsta satire je zaista naišla kod nas na plodno tle.
Slušate Radio Sputnik.
Slušate Sputnik intervju. Razgovaramo sa Goranom Skrobanjom, pisac i strip scenarista. Kako vam se čini, a meni se čini gotovo neverovatan podatak, da Alan Ford nikada Gorane nije preveden na engleski jezik? Šta se to dogodilo? Da li je to njihova cenzura, zato što se priča odnosi naravno i na presega njihova društva, ili su neki drugi razlozi prosudili tome?
Mislim da prosto to angloameričko društvo jednostavno ne može da prepozna ono što smo prepoznali mi. Dakle, njima je taj... Ja mislim da je u Francuskoj izašlo možda samo nekih 12 brojeva, u Brazilu možda nekih 8, u Makedoniji izašlo vrlo malo,
a
na engleskom naravno, iako je ambicija svakog italijanskog izdavača stripa da plasira svoje stripove na to najveće tržište.
Ali čudno je s obzirom da Englezi neguju takav humor. Evo, pominjali smo Pythonovce, pominjali smo Mućke, pominjali smo toliko toga.
Da, ali kad dolazi iz njihovog okrilja, da kažem, kad dolazi s polja, već tu postoji neka barijera, nekako nerazumevanje i nisam siguran da bi čak i Amerikanci, jer ranije se dešava u Njujorku, prepoznali to kao zaista svoj pravi Njujork, jer on je toliko iskarikiran. To je Njujork iz vremena pre nego što su gradonačelnici kao Giuliani i ostali uspeli da ga srede i da malo dovedu
u kriminal.
Mračni potpuno Njujork iz nekog bivšeg doba i jednostavno čini mi se da Amerikanci nemaju ni volje ni želje da se sećaju takvih dana, a kamoli da to čitaju u stripu, plus u tom formatu. To ne treba zaboraviti, to je isto vrlo bitno. Ako želite, prodajete strip na tom tržištu, onda morate poštujete takve stvari kao što je format. Jer čim imate ovako male neke sveščice, njima to izgleda čudno, podsjeća, ne znam, možda na Japance, na mangi ili tako dalje, koji imaju slično to. I već je to stvar koja je prepreka i jednostavno nije kliknulo, što se kaže, ovaj, sa njima, i Alan Ford nije uspeo nigde osim u Jugoslaviji.
Ipak govorimo o izuzetno darovitim autorima koji su prošetali i u ovom smislu kroz žanrove, prikupili sve što je bila dobra tekovina tog savremenog stvaralaštva i sve to dali u strip koji tada kada je to nastalo, a pogotovo tle na kom se primio, dakle na terenu naše nekadašnje zemlje, nije strip imao status koji su imale ostale klasične umetnosti, smatran je manje vredni ili iz neke druge kategorije. A pristupilo mu se kao izradi najvišeg mogućeg tipa.
Strip je u bivšoj Jugoslaviji bio izuzetno zastupljen. Bez obzira na to što nije smatran umetnošću.
Mislila sam na vrednovanje, da.
Da, bez obzira što nije vrednovan kao umetnost, ovaj, strip je bio fantastično sredstvo za zabavu. Dakle, u vreme kad nije bilo čak ni videa, nije bilo interneta, o tome da ne pričam, ovaj, dakle, glavna zabava su bili filmovi u bioskopu i stripovi na kioscima. I naravno da su redakcije ne samo u Zagrebu, ne samo u Beogradu, već i u Sarajevu i u drugim centrima objavljivali svetske aktuelne stripove. Bilo je čak i veoma cenjenih strip revija koje su svojim izborom uspevale da dobijaju nagrade na međunarodnim forumima koji su posvećeni stripu. I imali smo i Marvela, imali smo i francusku i belgijski strip izuzetno zastupljen, naravno imali smo Bonelija, imali smo Italijane vrlo prisutne i svi smo mi odrastali na tom konglomeratu tema i izraza, da tako kažem. Dakle, svi smo čitali te stripove ispod klupe u školi, čekali utorak da izađe stripoteka, jer stripoteka je bila neka vrsta prozora u svet i u njoj, u svakom broju imali smo po nekoliko različitih stripova, vrlo ozbiljnih, vrlo dobrih, i svako je tu mogao da nađe nešto za sebe. I ta neka vrsta eklektičnosti koja je obuhvatala i naravno Alana Forda, on je bio neizostavan u srcu, u srži te strip kulture. Dakle, ona je nekako pomogla da spremno dočekamo sad i internet i sve druge medije i da baratamo, da žongliramo njima veštije možda nego oni koji nismo. To je vreme koje je bilo takvo, neće se nikad ponoviti, nažalost više, i dogod postoje spomenici tom vremenu, kao što su nova izdanja Alana Forda ili te kolekcije koje negde žive pa se daju mlađim pokolenjima, nećemo zaboraviti.
Duži smo još samo da kažemo da je u Beogradu svojevremeno u pozorištu na Terazijama igrana i predstava Alan Ford. Eto, o takvom fenomenu govorimo, o tolikoj sveprisutnosti ovoga stripa u našim životima. Za sam kraj, Gorane, počeli ste sa čuvenom replikom, ajte završite sa nekom drugom. Šta biste za kraj onako Alan Fordovski kazali?
Uf. Sad, vi ste nabrojali na početku sve one bitne. To su uglavnom oni natpisi na grunfovim majicama.
Pa da se podsjetimo da ko spava nije budan, recimo.
Da. Negde je svojevremeno na internetu izvučen kompletan spisak tih krilatica, ali prosto nekih se nisam mogao ni da setim, pa sam pomislio da su možda ubačene naknadno, ali bože moj.
Što je takođe veoma moguće.
Ima jedna, setio sam se sada, premda to nije krilatica sa grunfove majice, ima epizoda u kojoj, ali to je toliko relevantno i dan danas. Dakle, Alan i Bob završe na nekoj književnoj večeri. I književnoj večer drži nekakav nadobudni pesnik koji sad u Brixijevom prevodu recituje svoju pesmu koja zvuči otprilike ovako, sad pokušat ću da parafraziram. Dakle, ljubav, ah ta ljubav što od mene stvara junaka, koji skviči jer ugasilo se svjetlo na fići. I sad već tu Alan Ford i Bob Rock počinju da šize i gledaju kako da se izvuku iz te sale. Međutim, ovi stražari koji stoje pored vrata zaključavaju vrata i gledaju da izađu, a gospodin pesnik koji je primetio da neko želi da se izvuče, kaže: Kad je tako, onda ću, i stavlja štos iz pisa nekih na sto, kaže, kad je tako, onda ću vam pročitati sve što sam napisao, čak i onda kad nisam znao pisati. Tako da, to je toliko relevantno i dan danas nemam reći.
Goran Skrobonja, pisac i strip scenarista, bio naš današnji gost. Hvala vam što ste govorili za Sputnik.
Hvala vama za poziv i, dragi slušalci, čitajte Alana Forda.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.